Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du klar for podd, Øystein?
Jeg veldig klar for podd, Jon Roar, og ikke bare podd. Vi det jo juletid, og det julepodd, det juleevangeliet I skurspodden.
Nå har vi akkurat parkert sleden utenfor her.
Akkurat parkert sleden. Krabba inn på skinnfeller og veien knitter I peisen. Det tid for juleevangeliet, rett og slett.
Ja, og nå skal vi langt tilbake I, hva skal vi kalle det, grunnfjellet som skurspodden står på.
Ja, vi har vel valgt å kalle det for grunnmuren faktisk, for at gjennom alle juleepisodene våre så har vi jo, vi har liksom stablet noen sånne grunnmursteiner hele veien. Vi har snakket om flåklypa Grand Prix, som jo rotet til alt godt i billobbyen. Vi har snakket om verdens beste bilhistorie. Og nå skal vi inn I hodet på en av de viktigste filosofene. I evangeliet Norsk Bilhobby.
Ja, for her har vi jo med å gjøre en kar som spiller I en litt egen divisjon. Ikke fordi at han har bestemt seg for det, men det fordi at det sånn han
Ja, det liksom ikke så, ikke bevisst eller med overlegg på en måte, men han bare sånn. Og det her jo en gjest som vi har latt. Oss inspirere av gjennom mange ti år og en kar som kanskje ikke så kjent utenfor menigheten på en måte, men som har bidratt med veldig verdifulle ideer og noen mesterverk av noen biler opp igjennom
Ja, og dette her jo da en kar som vi har prøvd å få til ting med lenge, for så vidt. Men det jo en prosess.
Ja.
Og lande sånne storfisker.
Ja, det jo det.
Ja.
Og det jo sånn at det mange som bygger bil, og mange som restaurerer bil og sånt. Men som I litteraturen eller I musikken, så det langt imellom mesterverkene. Og nå skal vi dykke ned litt I noen mesterverk.
Ja, for dette her jo spesielle ting. Her må man sitte klar med metablokka si og notere ned alle disse nivåene som foregår på likt. Fordi at dette her jo, det på mange måter avansert, men på overflaten enkelt også.
Ja, det more than meets the eye, som man sier I Amerika, men det at det her liksom det med, som skurtspodden tufta på, med, altså det en klar tanke bak ting. Om det en original restaurering, eller ombygd, eller en spesialbil, så det en grunnleggende forståelse av en del viktige tema. Det et respekt for historien, det blandet med skapertang, og det nettopp det vi prøver å uttrykke med årets juleevangelie, det her tankegodse som går inn I en bil vi snakker jo alltid om liksom, ja det jo folka som viktigst liksom. Ja det sosiale, ja, han hyggelig å drikke kaffe med og han hyggelig å sparke dekk med men egentlig når vi snakker litt I skurtspodden om det menneskelige dimensjonen så det liksom det tanken og viljen og gjennomføringsevnen det veldig mye det handler om
Ja, og for at det ikke skal bli for pretensiøst, så må jeg jo også si at, at dette gjøres jo for at det skal bli moro. Ja. At det skal bli gøy, liksom.
Ja.
Det er jo liksom det som blir resultatet av de maskinene som bygges.
Ja. Og i denne lekegrinja vi kaller norsk bilhobby, som lekegrinja vi trives å være i, og litt av grunnen til at vi lager skutspodden, handler jo om liksom at det skal være et hyggelig sted å være. Og inni den lekegrinja så det masse andre barn å leke med, og det noen herlige leker som vi bytter på og krangler om, og så ser vi på lekene til hverandre. Også. Og det her noe sånt, det her en type som har kastet opp i den lekegrinja noen biler, som virkelig har fått tankegodset til å surre.
Det sant. Nei, vi kjører på da.
Ja, la oss gjøre det. God jul!
God jul, ja!
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Scootspodden. Dette en helt spesiell episode for oss, Jon Roar.
Det det.
For i 200 episoder så har vi referert et slags orakel for en del tema vi har vært innom. Vi har snakket om, altså, om det var da Kelluk kom til Norge, eller pionera på forskjellige tenkemåter.
Ja, det jo noen som toneangivende, ikke sant?
Noen som toneangivende og langt fram i skoene. Og vi har, vi har snakket om vår eminente venn fra Nesodden. Som har referert til han. Og nå har vi altså tatt med oss utstyret, krabba inn i en anonym garasje på utsida. Men her sitter vi blant Kelluk-deler og motorer og en nydelig nylakert 1965 911 ved siden av oss. Her det stemning.
Ja.
Og det her altså garasjen til vår venn fra Nesodden, som har tatt imot skutspåden endelig, Pål Rui. Takk for at vi får komme.
Takk for at jeg her.
Du altså,
det greit, det greit at jeg bor her, men likevel.
Veldig hyggelig, Pål. Du har vært en inspirasjonskilde for mange, også oss. Så derfor det med ærefrykt vi går inn i en poddepisode.
Det hyggelig. Altså, det hyggelig å faktisk høre noe hyggelig nå. Ja. Stort sett så har jo blitt folk klaget og syte over hvor vanskelig det å bygge denne bilen tilbake til original. Og det jo visse storheter etter landet uten at vi skal nevne noen navn selvfølgelig, og hvor dette var og når dette var. Men det var vel, svaret var vel bare å legge en stripe når vi dro derfra, husker jeg.
Ja, ja. Ja, men det er prisen av å være først ute med ting, det, og pushe grenser. Prisen av det er å bli spottet på av og
til. Altså det rådet jeg vil gi til folk som prøver å gå nye veier, det å holde ting for deg selv. Du må ikke diskutere dette her med hverken venner og andre mennesker som forstår seg på det, for det som ender på vise er at de sier alle at nei, det går ikke, nei, ikke det. Du kan ikke det. Jeg vet hvordan du skal gjøre dette. Dette har jeg gjort i 20 år. Jeg vet.
Ja, ja.
Så da er noen andre som bygger bilen.
Ja, ja.
Og det var jo mye av det som skjedde med meg. Da. Jeg tok også rett og slett begynte å gjøre ting. Jeg var jo nede i garasjen på natta, vet du.
Ja.
Hoppet på ulvene.
Ja, ja, ja.
Det er bare rett og slett å prøve å holde kortet litt inntil brystet. Fordi hvis du forteller for mye, hvis du, noe av tanken din er å bygge en slags type overlevelsesbil eller noe sånt, så er det viktig at ikke Gud og hver mann får vite hva det er for noe, for da vet alle med en gang hvem det er.
Nei, og du vil jo ikke ha en kollektiv design av bil, du vil ikke ha en bil bygd av en komité.
Ja.
Så du skal ha en klar tanke. Og det er jo det jeg tenker på, Pål, med deg, at altså, du har hatt en sånn, du har jo bygd veldig mange biler, du har en veldig imponerende CV, og det rangerer alt fra turkise Kellukkere til helt brutale Porsche. Du har jo bygd og solgt bil som står på de aller flotteste samlingene i verden i dag, Porsche, så du har et enormt spekter og en veldig klar tanke om hvert prosjekt, og en kompromissløs gjennomføring. Altså, du er jo, altså, snakk om nuts and bolts og detaljer, du har en utrolig evne til å liksom fokusere prosjektet.
Ja, altså det med prosjektet er at jeg kan bare gå rundt på et marked og finne en del, eller en gjenstand,
Ja.
Og da begynner jeg å spinne noe rundt det. Jeg velger ikke ut noen bil eller noe sånt. Det kommer etter hvert, hvilket sjanger den skal være I og sånne ting. Så det kommer av seg selv. Altså jeg må si det, altså, det en lovegave jeg har fått. Altså. Det jeg vet ikke hva det for noe, men det ja, men kommer av seg selv, rett og slett. Og opp igjennom årene så har jeg alltid gått med en liten bok. Jeg skriver det. Ting. Tanker. Bare sånn helt ting som bare kommer seilende. Og etter at jeg... Nå har jo dere vet, jeg har jo ble behandlet for kreft her for et par år siden, og etter det så har jeg mistet veldig mye av energien min, og jeg trodde faktisk jeg hadde eventuelt også mistet evnen til å komme på sånne litt sånne rare ideer. Ja. Men her I forrige år så fikk jeg en rad med nye ideer.
Ok.
Ja, så jeg passet på å skrive det dem.
Ja, så boka var innenfor rekkevidde?
Fortsatt. Boka var ridet for rekkevidde. Jeg, ja. Altså, når jeg ikke har boka, så bare jeg setter opp lapper.
Ja.
Og det henger en del av dem rundt omkring I huset. Og det er ting og tanker som ikke har vært brukt enda, altså, som jeg har fra 10-15-20 år tilbake.
Ja, ja for det en veldig viktig ting. Altså, veldig mange bilentusiaster, de snubler jo over en bil I en garasje eller på en annonse. Og spinner ut ifra det. Mm. Eller de vokser opp med en 12M til bestefar, og så blir det 12M. Men du har jo liksom bygd, altså historien og narrativet er mye større enn selve bilen. Bilen blir bare en del av fortellingen, på en måte.
Stemmer det. Det blir bare en del av puslespillet, egentlig.
Mm.
Det der også mye av viktigheten å ikke spre for mye informasjon, rett og slett. Fordi hvis du skal gjøre en jobb ordentlig, så må det være så bra at ingen mistenker I det hele tatt, at det noe tull, eller at det noe annet enn det folk ser.
Ja, nettopp. Ja, det optiske jo viktig for deg, på en måte, selvsagt. Ja.
Så jeg driver stadig og plukker opp ting på markeder og sånt rundt omkring I verden som jeg kan bruke da, I en eller annen setting.
Ja.
Og du husker når jeg bygde det brune kalukeren, vet du, så hadde du jo sett det brevet, husker du?
Ja, det husker jeg veldig godt.
Det fake brevet fra Dial with Toad.
Ja, ja. Ja, nå hopper du litt I...
Det var så at jeg fant det brevet her for I fjor eller noe sånt, det leite jeg til noe annet, det dukket opp. Så det brevet også.
Ja, det det.
Men det som du har liksom gjort en sport, jo det også, en forfatter, han kan jo skrive en dokumentar, eller noe skjønnlitterært, og du ligger jo akkurat I grenselandet, men du gjør det med bil.
Mm,
ja. Sånn, du prøver å danne et stillbilde fra en eller annen tidsperiode, eller liksom... prøve å bygge en historie og plante et frø I hodet på den som ser.
Ja.
Og det gjør jo at veldig mange av dine prosjekter blir vanskelig å forstå for andre, men de ser hva du har prøvd på, men de skjønner ikke hva det de ser.
Nei. Altså, nei. Mange skjønner jo ikke vitsen. Nei. De går jo opp. Lurer på, hva var det du gikk på her på? Var det kokain? Eller hva var det for noe? Så det er det som er problemet, altså. Det ikke noe problem, kan du si, da, men når den historien kommer ut, fordi hvis noen kommer og spør meg rett ut, så sier jeg også rett ut hva det for noe.
Ja.
Legger ikke noe skjul på det, liksom. Også. Men det som planen når jeg setter I gang et sånt bygge, det å gjøre det så bra, så det ingen som noen gang setter noen spørsmål seg eller noen ting, altså.
Nei, det er imponerende, altså, hvordan du greier det. For jeg tenker at du sier at du plukker opp en ting, eller en tråd, en tanke, og så spinner du ut fra det. Men mye av det tankegodset jo basert I en veldig sånn dyptgående kunnskap om det her temaet. Og det tenker jeg at du hadde, altså, for å snakke om Kalluk, da, altså California-luk-fenomenet, de tidlig ombygde stormotorboblene som rullet rundt på 60-tallet og senere 70-tallet. Altså, når du bygde din første Kalluker, så du hadde jo en veldig innsikt, og det her tenker jeg du hadde en innsikt før det vi kjenner som internettbasert innsikt. Du hadde jo lest ting og forsket på ting og satt deg inn I ting som gjør at du kan bygge den historien og narrativet.
Mm.
Og det gjør det ekstra. Det ikke bare eventyr. Det har jo rot I virkeligheten.
Ja. Og så det jo også det at på det tidspunktet som du bygde denne her old school Kalluker'en, så var det jo ingen som en gang hadde begynt å bygge en vanlig old school Kalluker. Og så bygger du da en som skal se ut som finne I en love.
Ja,
det var, så det var liksom et lag nummer to der som gjorde at dette ble vanskelig å gripe an.
Jeg husker jo Göran Larsen og jeg, vi dro til England på et av treffene til False World. Og dette var jo, det pleier å være i mars eller noe sånt, det treffet, gjør det ikke da?
Ja.
Og Chris Morley så bilen. Chris Morley altså, ja, ja, ja. Han har jo fint og gamle biler. Han trodde han var original.
Den brune?
Den brune.
Ja. Vi hopper litt I tema for folk som ikke inne I folkevognverden og Porsche-verden, så må vi jo liksom ta litt den historien om den, den brune splitten da, som vi har snakket om, Paul. For, det, for der, der skjer det jo et eller annet tidlig på 90-tallet, eller midt på 90-tallet I Europa, at europeiske folkevognentusiaster begynner å interessere seg for det som skjedde I California på 70-tallet. På en sånn new wave eller ny generation som interesserer seg for det. Og du jo helt I forkant der, og det å, altså det å da gå tilbake og bygge en Kalluk-boble I urutførelsen, og egentlig gjerne litt før det vi uttrykker Kalluk også. Og du bygde altså en brun splittboble som, som ser veldig patinert, autentisk original ut, bygde som en bil som skulle vært bygd på den tiden og funnet I dag. Og gjorde en helt fantastisk jobb med det. Så hvor, hvor startet den tanken henne akkurat den bilen?
Altså jeg tror det faktisk det startet, altså før jeg begynte på den bilen, så hadde jeg jo en 63 rød bil som var bare bygd I tradisjonell DKP type, Decline Panzer type stil. Alt var blankt og det var bare storhjul bak, småhjul foran, stor motor, helt standard interiør hadde gjort heller. Det var liksom ikke nærmest noe særlig spennende for meg, og så fant jeg da disse to rare hjulene. Da. To gulmarte, noe jeg trodde var alufelger, som sto på en boble som faktisk var en oval. Det var en slags inntemningstomt som lå nede I Spydeberg. Og så finner jeg da denne bilen da, med disse to gulmarte felgene. Og der var det... Et firma som ligger der den dag I dag, som heter Martinsen, et eller annet. Driver både med frakt og andre ting, men også da med bilberging og sånne ting. Så gikk en der og så spurte hva det var for noe. Nei, han visste ikke. Han hadde vært på Dalefjæringen. Husker du? Det var en gammel hogger, vet du, I gamle dager.
Ja.
Ute I Enebak.
Ja.
Og han hadde da funnet denne bilen. Der sto de to hjula. Og så spurte jeg, men... Hvor de to andre? Har det vært noen to andre? Og så sa han at de visste han ikke hvor var hun.
Nei.
Så jeg klarte å forhandle meg frem til en pris gjennom noen uker da, fordi utgangspunktet så ville han ikke selge dette her, og jeg visste jo heller ikke hva det var. Jeg bare syntes de så veldig rar mønster på dem som jeg aldri hadde sett før. Ja. Så det jeg sa var at ok, om jeg gir deg 500 kroner og tryller frem, fordi de var flate de dekka da, som denne bilen så på. Jeg tryller frem da to nye hjul med nye dekk. Den luftig.
Ja.
Har vi en deal da? Ja, det greit.
Ja, det var greit.
Det var det. Ja. Så tok jeg da, så tenkte jeg ikke noe, ja, jeg husker det nå, jeg fikk tak I dem, og så dro jeg ut av Dalefjæringen. Den gang så var det jo faktisk hugger der enda, men det var jo på nippet før de stengte, vet du, og hele greia ble gjennom med jorda. Og da fant jeg ut at de to felgene, de hadde antageligvis forsvunnet opp til et eller annet som metallforedlingstype firma, som et smelteverk, altså, som lå et eller annet sted oppe ved Sjøsmokorset. Så jeg dro opp dit, og de to hjulene hadde blitt perlba I dadføre.
Oi!
Ja, dadføre. Så jeg var nærme, altså.
Ja.
Oi.
Greit. Ja. Ja, ok. Så den gangen så kjørte jeg rundt med en gammel pickup, en folkevogn pickup selvfølgelig, det var en, kan det ha vært en 62-63, jeg husker ikke, som jeg hadde kjøpt fra Sigdal Brandvern.
Ja.
Helt original bil. Fantastisk med blålys og alt sånt der, og jeg visste jo ikke så veldig mye om de som gjorde det, så jeg heiv dem opp på planet, og der lå de I kanskje 2-3 år på planet der.
Ja.
Ute I alt slags vær og vidd og Gjøran, husker jeg. Gjøran Larsen skulle låne bilen, de skulle flytte eller sånt. Så de hjula, de lå på der. Hvorfor jeg ikke la dem under planet, det jo et mysterium, fordi under planet jo tross alt et rom.
Ja.
Men langt om lenge, så begynte jeg å gjøre noe med disse hjula, tenkte at jeg kan få den der fæle gulfarben. Og jeg prøvde jo reprimøtet, som var det bare noe skrot Da og verre skrot nå. Da det bare søppel. Altså. Det du kan spise det til middag uten at du gjør noe. Så jeg jobbet I bygg- og anleggsbransjen, da, så jeg hadde tilgang til ganske sofistikert utstyr. Altså, det meste, vi hadde jo svære propanbrennere som vi brukte på vinteren til å tine opp asfalten med og sånn, når vi skulle lage høl og sånn for diverse rørarbeider og sånne ting. Så jeg tok med meg de der I jula på jobben, og så etter arbeidstid så tok jeg ut det der propanapparatet, og den der flammen, vet du, det var en sånn lang stav, vet du, propanbrenner.
Ja.
Og den der diameteren på den var jo kanskje 15 centimeter, et svært monster. Tenkte at jeg prøver å brenne av. Brenne av magnesium. Vet du hva som skjer hvis det tar fyr? Det blir pelt lys, men det blir ikke noe igjen, liksom. Oppå med det, det hjelper ikke. Det der malingen,
den satt.
Den satt like godt. Så det neste da var vel å prøve å skrape da, husker jeg. Det var et eller annet jeg fikk det til etter hvert, altså. Og så da hadde jeg vel kanskje så vidt klart å finne ut omtrent hva slags hjul dette var. Dette hadde jo gått noen år, og jeg hadde jo vært I England mye, I og med at jeg hadde familie der, så jeg hadde plukket opp et blad som et Volkswagen, da. Og da tenkte jeg det at jeg kan jo prøve å se om jeg kan, og I det bomanget så formet det vel en liten idé om å kanskje prøve å få tak I to hjul til, men jeg skjønte at jeg måtte kanskje finne det I USA. Da. Så jeg satte en annonse I det engelske Folkebladet. Og da var det Ivan McCutcheon, da, som den gang var skrev, bare journalist, bare sånn på freelance, og han hadde jo et sett med sånne, og han ville kjøpe de felgene med en gang, men jeg sa vel egentlig at jeg har egentlig lyst til å kanskje bygge noe ut av det, eller eventuelt få tak I to til, da. Så han hjalp meg å få tak I to til, husker jeg. Så det
hele... Så hvilket år var det da, at du var I Spydeberg og fant I felgene? Midt på 90-tallet da?
Jeg prøvde å tenke på det der tidligere I dag, altså. Jeg gjorde det. Det var, kanskje det kan ha vært I 91-92, kanskje. Jeg husker rett og slett ikke, altså. Fordi jeg tror nemlig jeg eide den pick-upen samtidig som jeg eide dobbeltkabinen.
Ja.
Og den dobbeltkabinen, det skjedde jo med den noe I... Jeg hadde kjøpt den I 87, tror jeg.
Ja.
Og så fikk jeg lakka og modifisert og sånn I de neste årene. Men du vet, I den epoken der så var jeg gjennom flere biler.
Ja.
Det var det forbausende egentlig hvor mange biler jeg klarte å bygge oss I løpet av en bare liten kort periode på 5-6 år.
På sent på 80-tall, tidlig 90-tall.
Men felgene du fant?
Felgene jeg fant, ja.
Det var faktisk...
Ja. Det var jo da ikke alu, som jeg trodde.
Nei.
Det var magnesium,
fant
vi da ut da. Og jeg fant ut da på de to hjula jeg hadde, så var det, de var datert.
Ja.
Eneste følgende I verden som datert. Ingen andre følger det. Det veldig rart egentlig. Så det vel ingen som, men jeg har jo eidet en NOS-felg også,
som
jeg kjøpte fra Bill Schwimmer
for
massevis av herrens år siden. Den var jo NOS.
Ja.
Den var oksidert og greier, men... Den hadde ikke noe datostempling da.
Ja, for det jo da den legendariske BRM-felgen.
BRM-felgen, ja.
Som ble lagd I England, solgt av MP I USA, som en lett ettermarkedsfelge til, som det Holy Grail I folkegang der.
Holy Grail, ja.
Og dem fant du på et høggeri I Spydberg.
Ja.
Og dem har vært I Norge, så man ny.
Vært I Norge, siden, ja, det tror jeg faktisk de har vært. For jeg snakket med... Jeg har ikke å huske noen navn, men det var en... Norge har jo hatt noen fantastiske reser, kjører og rallykjører opp gjennom året, men han her drev med Formel V og hadde bunnet massevis av det, både inn- og utland I USA, og jeg husker ikke navnet hans. Han bodde et eller annet sted her nede, nede I Halden eller noe sånt.
Ja,
ringte han, husker jeg.
Svarterud,
ja. Stemmer. Og spørte han om disse felgene, og han... Måten han forklarte på, så synes han kjente en utseende I hvert fall på dem. Da. Så det mulig at de kan ha brukt det
I formen med. Ja, for det her jo lenge før selvfølgelig internett, og det var jo ikke lett å finne ut av det. Dette var rare ettermarkedsfelger som du aldri hadde sett før. Og det var ikke bare å google det bildet, det vanskelig å forstå for dagens ungdom, skal jeg si. Men det her, det krevde jo forskning. Og,
det var mer som måtte til. Altså. Så jeg klarte å få tak I tre felger til. Jeg måtte ha et reservhjul. Så de fick jag då via USA då Hector Benilla som också var en del av DKP-systemet han hjälpte mig också på det är ju en klubb som sagt man inte blir medlem av du blir ju fatt upp där det blir
Men de fälgar var ju sjelden allerede då.
De var sjelden allerede då ja. Det var det. Ja. Så det jag gjorde då var att jag såg ju då att alla hade såna polerade fälgar och då hade jag den röda bobla. Det var grubbla på om jag ska sätta de fälgarna på den bilen för de hade någon sår och såna ting och jag hade ju sett då ett sätt med fälgar som kom från USA upprinnelig i England. Hos en kamrat av Ivan husker jeg, en som heter Peter Hassett som var på engelske BMW. I England och han hade då ett sätt med fälgar som har polerat maskinpolerat alltså alla eiken har blivit runda och det var helt förfärligt att se på så ödelagt helt så då tänkte jag det så mens jag satt där och sleit med det där berömliga supermedlet för såna ting som heter Brasso för att få det blank så fick jag dålig samvittighet alltså för det blev mindre och mindre alltså jag menar det var inte djupa groper men du kände liksom att du tog mer och mer av överflaten ja. För du kunde polera med ena dagen så gick det tre dagar så var det mycket grå in från oxiderat ut i luften. Ja. Och där började idén. Ja. Där började idén att bygga en bil runt hjulet. Ja. Så jag måste bygga en bil som var på samma nivå som hjulet och det var slitt och märka. Så då lärde vi inte.
Ja, för du känner ja, egentligen du kämpar egentligen lite mot tidens tand med att försöka polera och få den att se ny ut ja. Och tänka att liksom den det levde livet, det patinerade var mer äkta.
Mer äkta. Ja. Så det jag gjorde var att jag fick dem rensa så mycket jag kunde utan att ödelägga dem något särskilt. Så drog jag på sikkert biltema, jeg vet ikke om det eksisterte en gang, men jeg dro og kjøpte I alle fall en billig sort lakk, vannbasert. Ja. Så hadde jeg på den to lag I midten av eikene, og så ventet jeg I kanskje halvannen uke, så tok jeg en høytrykksspyler, og så, fordi da flasset lakken av, vet du. Fikk jeg lukken jeg ville ha. Ja. Så der er det begynt. Men før det så var jo de hjula gjennom et sant mareritt, vet du, for å prøve å få dem til å se litt eldre, fordi da hadde jeg allerede polert de to hjulene jeg hadde, mens da de andre hjulene som jeg fikk fra USA, de var gamle og grå.
Ja. Skulle få alle fem til å se like annet.
Ja. Så, og da var de ganske blanke, da. Så da det jeg gjorde, fikk jeg en sånn fiks i det. Da. Så det jeg gjorde, jeg kjøpte 10 kilo salt, og så hevde jeg det I badekaret, og så rørte det ut, så det ble, hadde litt varmt vann, da, så det løste seg opp. Og så puttet jeg de hjulene, dette var jeg på kvelden, skulle lägga mig så jeg la de hjula oppi der, og så tok jeg dem opp på morgenen, før jeg skulle på jobb, spilte dem av, og så la de dem ut I entréen, husker jeg.
Hadde det skjedd noe med din over natta da, eller?
Over natta hadde ikke skjedd noen ting, så ingenting, det var ikke noe som ville kunne tilsi at det skulle skje noe. Så kom jeg hjem fra jobben da, sånn 7:30 på kvelden, det så ut som sånne fem sånne krystaller, altså. Eller to, det var to felger da, de var to felger, to krystaller, Det var helt dekket da, av sånn
hvitt skjegg.
Ja, hvitt skjegg, ja. Helt utrolig. Altså.
Det var, fikk du hetta da?
Fantastisk. Ja, da fikk jeg skikkelig hetta. Så jeg fikk skrubbe alt det der, brukte kniv og Gud vet hva. Fikk av dem navn det de badekar igjen, uten salt. Og lot dem ligge natta over, tok dem opp igjen, og så skylte dem godt etter det igjen. Kom igjen fra jobben. Man nesten like ille også. Ja, så det jeg gjorde da var at sagt, ja, nå må jeg begynne å tenke litt annerledes. Så jeg gjorde jo alt mulig slags greier der. Vet du. Det første ideen som kom da, det var kanskje da jeg begynte å grave dem ned. For å se om jeg kunne klare å stoppe dette her da.
Och det var för att stoppa saltattacken.
Stoppa den där saltattacken.
Så du tänkte jag graver ner men I hagen.
Graver ner I hagen ja. Så jag hade funnit ut att alltså jag hade jobbat inne som var gardnere så jag gick och spurte dem om för jag tänkte en typ av sur jord då någon som kanske kunde stoppa något av det där saltgrejerna. Så jag köpte väl kanske 10 säckar med rhododendronjord. Och så gravde jag ett svärt hål I bädden mitt som jag hade på nedsån då. Och detta här var väl kanske sån I jeg vet ikke, det var vel I september eller noe sånt. Jeg tenkte ikke så merkelig, jeg skjønner ikke. Jeg tenkte ikke noe særlig over årssider akkurat da, men jeg gravde, lagde et svært høl og brukte den jorda jeg gravde opp. Den brukte jeg til å fylle inn noe høl I noe gressplen, tror jeg hadde. Og så tok jeg og putta de, først så dekka jeg da I bånd da med rhododendron jorda, putta jeg da disse her hjula lagvis, og så dekket jeg til og brukte vann, da, vann da, felgene. Nei, til med bilder av meg, hvor jeg står og vanner de felgene. Jeg har vel det et eller annet sted.
En magnesium-lasagne?
Noe sånt, ja. Og så, men så, ja, så glemte jeg da, på en måte slags. På en måte jeg glemte de jula, utrolig nok. Hadde vel sikkert enormt mye på jobben. Jeg jobbet jo I bygg- og anleggsbransjen, og det var et endeløst kaos, og det var mer enn nok å holde på med. Så kom jeg på da, sånn rundt I, kanskje var det desember eller januar, åh, pokker felga, ja, det, da var jo bakken steinhard, vet du, det var jo bare helt håpløst. Ja.
Da fikk du bruke 10 minutter.
Spett og det som var, vet du, jeg tenkte at det jo helt håpløst, jeg kan bare glemme. Så jeg fikk dem jo opp, ja, sånn rundt I tidlig mars eller noe sånt, og det var noe der omkring. Og så... Ja, da, de så ikke så gærne ut da, men det var jo seg, du kunne ha sett bedre ut, egentlig. Så, men det var fortsatt saltutslag, også, utrolig nok, etter å ha vært I jorda så lenge. Og da husker jeg, tror jeg, etter sett så brukte jeg noe sånn type, et eller annet maskinfett, eller noe sånt, noe sånn skikkelig heavy duty greier.
Jeg neide meg inn med det.
Så, ja. Greide med det, og så...
For folk som ikke folkeomverden, altså vi snakker jo da om, som du sier, Holy Grail, supersjeldne, veldig sårbare magnesiumhjul, som alle trakte etter, og som et originalt sett I dag koster jo en grei veteranbil I pris, for å si det sånn. Så det her jo veldig verdifulle ting og spesielle ting, som du da meisla ut av permafrosten.
Nå det permafrosten, ja.
Nesodden.
Ja, ja, og det var jo, dette her kom jo for, det var flere som plukket opp akkurat det der at jeg holdt på med disse hjulene da. Dessverre så ikke alle du klarer å holde dette for. Så det var jo et individ da, og navnet han skal forbli ukjent til en dag. En dag.
Ja.
Det han gjorde var at han... la ut massevis av beskyldninger og mente at de hjula som jeg hadde gravd ned, det var replikar. Du kunne nemlig kjøpe kopier av...
Ja, det kom jo der midt på 90-tallet en gang.
Kom der, vet du.
Ja.
Så det var det jeg hadde gjort.
Ja.
Jeg hadde tatt da replikahjul, og så tatt og banket og slått litt på dem, og så hadde jeg gravd dem ned.
Ja.
Ja, for... Og så tatt dem opp igjen, og så sagt de var originale.
Ja. Ja. Mm. ja, for altså den historien gikk det jo gjetor om I både USA og England, for at, ja. Altså, det var jo nesten sånn at du kunne telle de setta I verden på, ikke ei hånd, men noen hender. Så det at en gal nordmann drev og gravde ned, det var jo, vart jo en...
Men det var flere av dem som ikke skjønte heller.
Nei.
Du av det.
Ja, det var...
De som egentlig burde vite bedre.
Den historien kan du telle bare på en finger.
ja, det var du... Ja,
den aginga, den har jo... Altså, det, jeg har jo gjort verre ting da. Det var jo sånne episoder med en annen bil også som jeg bygde. Den berømmelige barndåren, den skulle jo også ages, husker jeg. Og hvorfor jeg begynte å bygge den, jeg drev og tenkte på det her forrige dagen, det var en kombinasjon, tror jeg, med å bruke gamle replika... postere fra Porsche og lage en blanding mellom jeg tror jeg lagde en blanding mellom te og kaffe lagde en sånn skikkelig suppe av det så klepte jeg og disse posterne de er nytrykk altså av de gamle posterne så jeg klepte bort den hvite kanten som sånn som de nå om dagen så du kan ramme dem inn klepte ut den hvite kanten og så putta jeg dem I den her laka da nærmest som jeg laget av kaffe og te lot den ligge der og gjorde dette på sommeren og så tok jeg dem opp og det som skjer da ting som vått som tørker det blir sånn bølgete og sånn vet du det perfekt så hadde jeg en ting som jeg husker jeg lærte jeg gikk jo I barnehage I noen år husker jeg da jeg var veldig ung og da lærte jeg å lage lim ut av mel og vann Ja. Perfekt. Så da lagde jeg det, og så klistret jeg opp disse her posterene. Trikset var jo selvfølgelig også prøve å klistre dem sånn, så de var riktig rekkefølge, vet, for det var jo årsdag. Men det gikk også. Så lagde jeg da baklokket på denne barndåren da. Fikk en, det var faktisk en kompis av vår venn Richie i England, som det restaurerte gamle fly. Spitfire og sånn, hvor han restaurerte, og da fikk jeg han til å lage et identisk baklokk.
Mm. I aluminium.
Det det du ser der oppe.
Det henger der.
Og det med de samme pressningene, det helt identisk til originallokket. Bortsett fra at den slett på utsiden. Alt som innvendig helt likt.
Helt likt, i aluminium.
I aluminium.
Vi hopper litt i tema. Vi må tilbake og ta ferdig litt den brune splitten. For at ut av de her felgene fra rhododendronhagen, så har du også supersjeldne Holy Grail, Kalluk, magnesiumfelgene. Mm. Og du begynner å spinne den historien at hva om en hel bil hadde sett sånn ut? Og det var en ny, altså så patinert, og det var en veldig ny tanke på den gangen. For det, da, altså midt på 90-tallet, så skulle alt være blankt og nyrestaurert eller nybygd. Og det å gå tilbake i historien og tenke, ok, en boble som hadde alle triksa, som hadde de dyreste felgene, de kuleste felgene, som var bygd en gang da, som har vært rullet inn i en garasje og trillet ut, Det var liksom en helt nytt nivå. Det var en patinert bil, det var det, men det var jo liksom hele historien med at den fantes, at den dukket opp. Du lagde jo det her brevet og historien rundt bilen for å underbygge dens ekthet, liksom. Ja, det, og gjorde jo fantastiske grep for å få bilen til å se ekt ut.
Det der brevet synes jeg var glupt av meg, altså.
Ja. Fortell litt om kort hva du gjorde
der. Jeg lo i mange dager etter at jeg tenkte det tanken der, altså. Nei, det var, jeg tenkte på bare, altså dere husker jo det innholdet i det brevet sikkert bedre enn jeg, men tanken var å trylle fram det brevet for å få det så å se ut som denne bilen var bygd da, av en entusiast.
Ja.
Og at han hadde skrevet da, til Daryl Return da, for MP og sagt at om det hadde forklart om bilen, og Daryl Return hadde blitt så imponert da, det hadde invertert å kjøre på stripa da, eller noe sånt. Det var ikke det som var
greiene.
Ja. Og det var brevet også. Det var,
så det brevet som lå der, det var jo på brevarket ja, til MP.
Ja da.
Og så hadde jeg skrevet med skrivemaskinen.
Ja, visste jo hvordan det stod. Ja, ja.
Og så var det en invitasjon til eieren av bilen. Kom til California med bilen, og så gjør vi et opplegg, liksom.
Ja, ja du kjøpte vel skrivemaskinen, ikke da? For det var laget der, eller hvordan det var?
Jeg husker ikke hvordan det var. Jeg jobbet fælt med å få det riktig. Fordi, du vet jo, bokstaver, jeg ble jo etter hvert utdannet typograf. Bokstaver endrer seg, vet du, og har gjort det gjennom hele verden.
Og så lå jo det litt sånn henslengt i baksetet eller i sidesetet i den bilen, på tilfeldigvis på treff.
Det gir meg mye glede å bygge sånne biler. Du kan si det mye mer morsomt å bygge sånne biler enn å restaurere. Restaurere, det mye jobb og all ære for de som gjør det. Men altså, det bare snakk om å ta en bil fra hverandre og så sette den sammen igjen. Men du kan si at de bilene jeg har restaurert, det har jo bare vært fragmenter. Og du, Øystein, du fant jo den grønne for meg i USA, og det er utrolig mye jobb altså, på å restaurere en bil, men faktisk det å ha et mål og bygge noe som ingen hverken har tenkt på før, eller at det finnes noe som ligner en gang, det er...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det synes jeg kjempegøy også. Koser meg virkelig når jeg prøver å tenke ut.
Det gjør det veldig imponerende når du ser tilbake til dine si, 40 år som bilbygger, da, Paul. Eller ja, det noe sånt. Altså, det jo et veldig imponerende merittliste I antall biler du bygd, altså fra blanke, strøkne kellukker, for så vidt I tidlig fase, og så da en håndfull av virkelig grundig sånne Hva skal jeg si, der du har bygd narrativet og hele historien rundt bilen, tatt det helt ut med detaljer og gjennomført det. Du bygde en håndfull sånne biler, men også superrestaurert originalbiler. Mm. For eksempel en av de eldste Porsche'ene som, ja, som finnes I verden, men som I hvert fall den eldste som har vært I Norge, som du tok helt nuts and bolts. Mm. Og du var jo førsten som da, vi får snakke litt om det, dykke litt ned I originalitet, for da var jo du veldig tidlig ut med at du måtte ha Porsche med delt frontrute. Og fant jo en sånn som en basket case I USA, og tok en hjem og startet på en nuts and bolt restaurering. Du var jo den førsten som introduserte begrepet merking av bolter. At man måtte ha riktig bolthode på hver bolt. Husker du det? Du kjøpte vel en BMW-deler for å få til riktig vindusviskerskrua ut?
Det var mye jeg kjøpte, altså. Det var et kamp, altså. Fordi den gang, så, vet du, jeg husker jo Ole Valsig og jeg, vi hadde jo tømt vår del av det som var av Sør-Norge på gamle folkemondeler, vet du. Bolter og sånn, det var det første som ble rett I søppelet praktisk talt. Jeg skjønte ikke hva vi skulle ha det for, tenkte jeg det der. Forferdelig også å bruke så lang tid, både å få de til å se nye ut, for det måtte jo gjøres, både blåses og glassblåses, og puttes på primusen for å få varme. Og husker for å blondere det, da, som et triks, det å rett og slett bruke brukt vanlig motorolje, det må være mineralolje. Mm. Og det kan må være fra en vanlig bensinmotor, ikke diesel.
Akkurat.
Det viktig det også.
Akkurat.
Det blir for mørkt.
Ja, det blir alt for mørkt. Ja. Så
Men hvor fikk du liksom den inspirasjonen til å restaurere bilen original da? Jeg føler jo ikke det helt samme greia, men Nei, altså, var det for å gjøre utføringen større, eller hva tenker altså, du?
Den 50, den var såpass unik, og I den farvekombinasjonen, jeg tenkte at det må jo se helt rått ut altså, når det der blir ferdig.
Mm. Ja.
Det må være noe helt enestående, så det var, og jeg husker jeg dro til Teknoklassika, bare for å se på nivået, for jeg var jo ukjent på, jeg hadde jo restaurert noen biler før det, men ikke på det nivået, altså.
Nei.
Og det var jo en ganske dyr bil I utgangspunktet, og det kom sikkert å koste mye penger også å restaurere, så jeg dro til Teknoklassika da, og da I hjørnet der, Mercedes har jo ofte okkupert den ene hallen, vet du, på Teknoklassika, så jeg Der lå jo stor en 540K da, I hjørnet der.
Mm.
Så jeg krøyp jo under denne bilen. Og folk gikk og snublet I beina mine, husker jeg. Så vi gikk rundt der, vet du, og lurte på. Hæ? Gjør for noe der nede? Og det var skuffende å se, altså. Hva de hadde, det var rustfrie skruer under. Stjerneskruer, selvfølgelig. Så som de hadde vært på biltema, altså. Det var helt forferdelig. Så jeg bestemte meg at jeg skal jogge meg klarere bedre.
Ja.
Og jeg husker jo det var en amerikansk restaureringsekspert da. Du husker hvem han du, Øystein? Du var og besøkte den.
Ja, jeg vet det.
Mm. Han hørte at jeg var fra Norge. Jeg kunne ikke fatte og begripe at noen fra Norge kunne helt klart klare å restaurere.
Nei.
Ja, det var helt utrolig også.
Ja.
Men hvilke farger var den bilen?
Radiumgrønn.
Radiumgrønn.
Ja.
Med grønt interiør.
Med grønt interiør, ja. Mm. Og grønne tepper, og det var helt utrolig. Ja,
helt nydelig.
For en
bil, ja. For det der var jo et grunna tomt skal med masse pappesker som plukket opp I Colorado. Og så viste det seg jo, som du sier, at den hadde en av de mest ettertraktede fargekombinasjonene. Den var vel solgt ny av Gløckler, var ikke det?
Stemmer
det, ja. Så den hadde jo tysk historie før, eller østerisk historie før USA. Og jeg tenker at altså, ja, når du da begynner å se på hvordan var 90-tallsrestaureringene I Porsche-verden, så var, og mye tysk bilverden, så var det jo som du sier rustfritt stålskrua, og det var liksom litt sånn amerikansk filosofi. Alt skulle være nytt og blankt. Mm. Ja. Og når du da går inn I et sånt prosjekt, Paul, så velger du da den vanskeligste ruta, og den nye veien, må vi jo si. Mm. For at du satt jo standarden med den chassisnummer 5355.
Stemmer.
Det var ingen som hadde sett en sånn Porsche før, når Nei. Du var ferdig med den.
Nei, det riktig. Men
det skulle se ut som ny, ikke sant?
Altså, det var viktig I og med at den var hva den bar I bilen, altså, så gjøre det riktig. Egentlig, fordi jeg var lei av å se sånne shortcuts, som du sier blant annet, og... ikke få de riktige skruene og alt det der greiene der. Så det skulle ikke være, fordi du kan gå rundt på et biltreff, og du ser fantastiske biler, men det de siste 3%, altså. Mm-hmm. Du ser kanskje et teppe som bare kuttet over med en saks, og man glemt for eksempel å putte inn en sånn piping, eller gjort et eller annet som, det et eller annet som mangler I det, og det drar ned hele greia, altså. Mm-hmm. Bare...
Men jeg tenker på det med kunnskapen om det, for at, altså, ja, I dag så det jo mye mer kjent, mye sånt, det har blitt utdannet flere for så vidt eksperter på det I hermetegn, og Porsche selv har gjort en jobb I å grave I arkiver og sånt, men når du startet med det her, så var jo det upløyd mark, altså det var jo ingen du kunne ringe til og spørre om det. Hva var bolthodemerkingen på vindusviskemotoren? Ingen visste jo det.
Nei, altså, nå har det seg sånn at... En ting som til stort irritasjonsmoment, kan du si, for flere av oss, det noe av det som står på veggen på Porsche-museet.
Som står på veggen?
Ja, veggen på Porsche-museet, når du kommer inn der, så fant de plutselig ut 5 år ned I etter byggingen var ferdig, at nå skal vi ha en slogan på veggen. Og jeg husker jeg sa til Dieter Landenberger, en god kamerat som den gang var sjef for arkivet, at Porsche sa aldri det. Ferruccio Lamborghini, han sa det. Han sa at jeg fant ikke den bilen jeg ville ha, så jeg bygde den.
Ja.
Og det står at Porsche gjorde. Porsche gjorde aldri det.
Nei.
Hvis du vet noe som helst altså, om Porsches historie, og det burde I hvert fall Porsche gjøre, de har jo verdens beste arkiv I andre etasje der, og får jo fortsatt å få ting feil. Så Porsche var ikke den typen.
Nei.
Hans mål var at han skulle bygge en sportsbil ut av folkevogndeler. Det var det som var hele konseptet.
Mm.
Hadde ikke noe sånt med at, ja, nei, jeg fant ikke bilen. Altså, jeg mener, han var ikke den typen I det hele tatt. Sånn flåsete greier. Altså, ikke det at du... All respekt for Ruccio Lamborghini, altså, virkelig, det han bygde flere av mine absolutt favorittbiler. Og han absolutt sa det, fordi det går jo historier om at han satt... utenfor venteværelset, vet du, til Ferrari, vet du, og klagde over alt fra kløtsjer til alt som ikke fungerte, vet du. Mm. Og han var jo, han bygde jo traktorer, han Ferruccio, vet du, og før det så hadde han jo tatt seg av nesten hele bilparken og til det italienske forsvaret da, under krigen, reparerte også for at tankser og alt sånt, det gikk, så han hadde jo utrolig kunnskap.
Mm.
Det han gjorde, han lærte alt det der, alle tekniske fagbøkene, utenatt, og så brant den de bøkene. Man var helt sikker på at han var det en som kunne, så det ganske utrolig. Altså.
Men
absolutt at Ferruccio Lamborghini sa det, det jeg helt overbevist om.
Mm.
Han klarte også å bevise at han absolutt kunne bygge en bedre bil. Altså,
men for det du litt innpå der, egentlig, med Porsche, da, det de skriver på veggen og sånn, altså, for at du du altså, det med at man ønsker å fortelle historien på en måte, the corporate Porsche ønsker å fortelle historien på en måte, mens at det ikke nødvendigvis den ekte historien, som du sier. Altså den filosofien og hvordan man startet, hvordan man bygde bilene. Du lærte jo ganske mye om det. Vi bruker en rest av taktrekket og legger mellom der når det trengs. Ja. Eller, altså filosofien I det der ikke så ekstravagant som dagens historiefortellere vil ha det til, på en måte. Og du var veldig opptatt av å komme til bunns I det.
Ja.
Og, altså, hvordan tilnærmer
jeg dro, det? Jeg vet jo, for å finne ut hvordan finishen hadde vært på noen ting, vet du, og det jo det som var noe av problemet når du vet hvor flink du selv, for eksempel til å patinere ting og sånne ting. Og jeg husker jeg gikk jo rundt på markeder, vet du, for å finne originaldeler, vet du. Og jeg fant jo ting da, som jeg lurte på om det var noen som hadde tullet med røm, som jeg gjorde, ikke sant, for å si det for langt. Så jeg tørte ikke å kjøpe det. Trodde det var reperord, da, som var helt merkelig. Det var en surrealistisk situasjon, altså. Veldig rare greier. Men, men det var, det var, ja, det var problemer, altså. Absolutt med å finne ting og, og gjøre ting. Da.
Men hvordan visste du hva du skulle ha? Hvordan fant du ut det?
Ja, altså, jeg klarte å få innpass på Porsche relativt tidlig. De så at jeg var dedikert, og jeg fant jo mye ting, både biler, deler, bilder og andre ting. Jeg var jo i en del land, altså, og så på biler som var overlevere, såkalt overlevere. Ikke mye igjen, men overlevere.
Mm.
Og da... gjorde min avtale, jeg sa det at kan jeg få noen informasjon fra dere, så kan jeg gi dere informasjon. Og det var helt opp, og det gjorde jeg, gikk gjennom hele arkivet deres, vet
du. Du fikk fri tilgang?
Fri tilgang til arkivet.
Til Porsche?
Ja. Og, og jeg gikk gjennom og sa, for de hadde et fantastisk bildemateriale, og det ikke noe som som bilder, altså, og fotografier for å se hvordan ting har vært der. Altså, det helt uvurderlig. Og jeg gikk gjennom der og sa at det veldig mye feil i det der arkivet deres. Biler som 50 katalogisert som 52.
Mm.
Greit, gjør noe med det.
Ja, så du fikk carte blanche?
Så jeg fikk carte blanche, så jeg gjorde det. Det tok meg kanskje et halvt år til sammen, og sette alt sammen i sammen igjen. Altså, så alt er noe riktig i forhold til år og sånne ting.
Altså, så du måtte lære dem opp litt, rett og slett?
Ja, altså, Porsche er Porsche, men bevares de er på vei.
Ja. Men da fikk du lov da, til å avfotografere bilder og tegninger og alt mulig, og kom til dybden i hvordan den 50-malen skulle se ut.
Absolutt.
For det her en mars 50, ikke det? Nei, det en sen 50.
Det var en sen 50.
Sen 50.
Desember var det som var bygget.
Og den var jo håndbygd i bilene, den var veldig tidlig ute, ting forandret seg jo stadig vekk, og det å få alle detaljer, alle overflater riktig, ble jo en obsession for deg på.
Altså, ja, det absolutt fra 50 til 51, for eksempel, sånn, som ble produsert i mars eller noe der omkring, så tror jeg regnet at det var rundt 19 forskjellige detaljer som var annerledes.
Ja.
Så det mye, men du vet jo, de var jo nesten på prototypstadiet, vet du, de bygde den i 1950.
Mhm.
Så Porsches store mål var jo bare bygge 500 biler.
Ja.
Han regnet ikke med at det var noe marked, noe særlig marked for noe mer. Da. Da bygde jo over 70 000 av disse 356'ene, så det ble jo en anselig mengde etter hvert. Da.
Din bil var nummer 355.
Min var 355, ja.
Men så da etter 10 års nitidig restaurering, og det var nesten det, var ikke det?
Eller? Ja, det var mer enn det også.
Mer enn det, kanskje.
Men så, altså, før du tar det, hvordan restaurerte du den? Altså, hvordan, den var rusten, eller var den ikke rusten? Eller,
den var ganske rusten, og det som problemet med den bilen, hadde akkurat som mange andre biler av det kalibere, eller hvilken som helst biler, egentlig, om det er en folkevandrer, eller hva det for noe, de har en sånn rundtur.
Ja.
Gjennom alle de som er interessert i sånne biler, og alle tar sin del, og så erstatter de dem med noe annet, som gjerne mye dårligere, eller ikke hører med til bilen i det hele tatt. Så dette her var en sånn bil da. Så det var mye deler som manglet, og han som jeg kjøpte bilen av etter hvert, fant det ut senere, vet du, at det var ting som, det var jo, som jeg kjøpte da i årene etter, som det var chassisnummeret på, var til og med merket med chassisnummeret, kom fra den bilen, som han fint kunne ha gitt med bilen, men nei, da, jeg måtte betale for det. Og det, da, i det momentet der, så tror jeg faktisk han hadde glemt at det var jeg faktisk som skulle ha de delene.
Ja.
Så, men den gang, i starten så var ikke kunnskapen min så veldig stor. Jeg prøvde å bygge det opp, men det som en veldig problem, i og med at ting nå blitt så mye verdt, det vanskelig å få tak i ting, og sånne ting, så må du prøve å stole på mennesker, og det var vel egentlig mens jeg restaurerte den bilen at jeg fant ut at jeg stole på folk, det går ikke også. Fordi de skal bare tjene penger.
Ja.
Så de kan finne på å si at den delen her, Paul, den passer akkurat bilen din. Det en folkevondel, men den er til bilen din.
Ja.
Det var jo ikke det, vet du. Det var jo noe helt annet. Og. Så flere tusen kroner som gikk bare rett i bøtta, altså, fordi det var feil deler også. Så du kan si den policyen min, den går ikke sånn greit. jeg köper en del till en överpris och det är inte så att jag på död och liv ska ha den prisen. Jag klarar rätt och sätt inte att lura folk på pusseri. Så jag har tappat otroligt mycket pengar alltså på för jag måste sälja de delarna. Det är inte något jag trenger så då säljer jag för en bröket del alltså det jag gav för.
Ja, det där var men alltså du satte en ny standard och du var ju alltså du var ju tidigt ut på det där alltså den där värdestigningen och populariteten på de tidigaste Porscherna. Det var ju det har ju det tog ju helt av I senare tid.
Ja. Ja då. Det tog ganska mycket av. Absolut det har gjort.
Ja, för kan si, egentligen för 20 år sedan, 25 år sedan så var det ju lite sån att en Porsche 356 är en Porsche 356. Så den där differentieringen med att en split Porsche kontra en senare 356, det där har ju tagit helt av de sista 20 åren. Mm. Och du stod ju mitt uppe där, du lanserade den bilen som lägger en ny standard I hela världen för så tidig Porsche rätt och slett och det refereras det till idag ja. Fortsatt att den bilen definierte en ny standard ja. Rätt och slett. Det
är många som brukar den bilen som en sån rättesnor.
Ja, det är sån men för dig då Paul som då liksom alltså du har jobbat med folkevagn I 20-30 år, du får dilla på Porsche, du sätter dig in I Porsche, köper split Porschen. 10 års restaurering kommer till hvordan det da å bli ferdig med altså det smykke som sto I garasjen hjemme på Ulven der, hva skjer da hos deg?
Ja, det kom til et punkt egentlig, hvor det ble for mye altså, rett og slett, og jeg hadde lagt ned ganske mye penger I den bilen og altså problemet å finne ut jeg har aldri vært noen glad I dealer vet du. Og når det gikk gjennom Dungeltelegrafen at denne bilen var til salg så fikk jeg noen telefoner fra USA
Ja, men bestemte deg for å selge den, altså. Gjorde du
ja,
det?
Ja, da, jeg, hvorfor det? Jeg gjorde vel egentlig det. Jeg hadde vel noen drømmer om noen andre ting, sikkert. Ja. Som jeg da heller ikke kjøpte, selvfølgelig. Mm. Men så fikk jeg da en telefon fra en amerikaner. Han sa at, og da var vi på internettens tid, så han lurte på om han kunne sende meg en e-mail, og så sa han, ja, du kan godt sende meg en e-mail. Ja, det gjelder bilen din og greier. Først så kom han med et helt sånn utrolig skambud, så jeg skrev det at du må komme med noe bedre nå, fordi jeg har ikke tenkt å gi denne, det alt for mye jobb rett og slett I den bilen, og så sa jeg det at du tilhører en yrkesgruppe som ikke blant favorittene mine, sa jeg.
Du sa
det? Ja, det sa jeg til. Og så kom han med et helt vanvittig bud, altså, det var jo, Det helt sykt. Jeg kan si hva det budet 750.000 euro.
Ja. Ja. Ok.
Ja. Så det sa jeg nei til. Ja. Jeg har aldri likt dealere. Hater dealere.
Ja, du selger ikke til en dealer da.
De ikke interessert I bilen, de bare interessert I penger.
Ja.
Så han kunne sikkert snudd seg rundt på en femøring, og så sikkert tjent på 100.000 oppå der igjen.
Men hvordan visste han at den var verdt 750.000? Hvordan visste han det?
Ja, han hadde sikkert en kunde. Ja. Det jo sånn det vet du.
Jo, men altså, hvorfor var akkurat din verdt? Hadde noen vært å kikke på han, eller hvordan var det?
Den hadde vel sikkert vært en reportasje da, tenker jeg.
Ja, det hadde det, ja.
Du vet jo, du husker jo Kisum og kompaniet, at det kom jo hit og var hit på... Når var det, ja? Var det 40-årslaget mitt jeg hadde? Husker du det?
Ja.
For 20 år siden?
Ja.
Det må jo være noe sånt da.
Ja, 20 år siden.
Ja. Da var det jo, ble det jo tatt noen bilder opp på gamle Fyrstikk-torg inne I Oslo, husker jeg. Og det havna jo I Octane det der, og så det var der jeg begynte å tenke.
Ja. Mm. Stemmer det.
Så, og da, når jeg sa nei, da fikk jeg da tilbake en mail på kanskje 2 sider, hvor ikke en stor idiot jeg var, og massevis av ord I trykk jeg aldri hadde hørt om en gang. Ja. Det var bare å gi opp, altså, at det ikke hadde å være så et komplett idiot.
Ja.
Så enda på visa ble at jeg solgte den bilen til, jeg hadde jo en venn som jobbet innenfor Porsche-systemet, og så han drev litt lobbyvirksomhet, og fikk da, og jeg sa det som er viktig for meg, at jeg ikke ser den bilen til salgs igjen.
Ja.
Ikke interessert I å selge til noen som bare skal tjene penger og selge det videre. Så det som skjedde da var at da hadde vi først Hans Peter Porsche på tråden. Han var en av brødrene til Wolfgang Porsche. Ja. Men ja, av diverse grunner så ble vi ikke enige der. Og så var Wolfgang Porsche da, ja. Interessert. Så gikk jeg ned I pris.
Gjorde du det?
Ja, selv om han hadde mer enn nok penger enn han den andre fyren. Så bare for å... For det jeg visste var at den skulle gå inn I samlingen hans, og den dagen han eventuelt dør eller forlater denne jorda, så kommer ikke den samlingen til å bli brutt opp.
Nei. For den jo, det hans personlige samling. Hans personlige samling. I det, han har et museum han kaller for Traumverk, heter jeg? Eller? Nei? Ja, nei, det kanskje han, Hans Petter.
Det mulig, det. Jeg vet ikke, rett og slett. Ja.
Men den I hans private samling?
Hans private samling.
Wolfgang Porsches ja. Private samling.
Noe av grunnen til at jeg kjøpte den bilen var at den grønn, og det favorittfarven til Porsche-familien. Ja. Stort sett de fleste biler som de har hatt privat, de grønne. Ja. Også det som sagt nummer to at den motoren som var I den bilen, det var jo en veldig mye tidligere motor enn det som egentlig var til. Det var samme type motor, 1100 kubikk. Altså, det sier jo litt om Porsche design. Mm. 1100 kubikk, mindre enn Folkevogn, da hadde 1200 kubikk. Mm. Men nesten dobbelt antall hester, 40 hester, altså riktig nok to porta topper og sånne ting. Men alt var jo likt, bortsett fra toppene. Så hadde den forgasser da, på hver side. Men den motoren var bygd, det var 1. september eller noe sånt, ja, det var jo fødselsdagen til Ferri Porsche, var ikke det, tror jeg. Ja. Så vidt jeg husker, 1. september. Så, den motornummeret på den motoren var bare det bare, 119 eller noe sånt. Og, ganske spesielt, så han kjøpte den sikkert på grunn av det da,
Men fikk du noe glede ut av bilen? Kjørte
ja, du den? Ja, jeg har aldri kjørt en så god bil noen gang. Det var helt fantastisk. Og det verste var jo at jeg jobbet jo fælt med å prøve å finne ut støtdempere, vet du, fordi det var jo ingen som visste noe om dette her, men støtdempere bak på den bilen for kybel.
Det
var enkeltvirkende.
Enkeltvirkende til svingarmdempere.
Ja. Vet du hva? Jeg fant NOS. NOS, altså. Vet du hvem som holdt den på hylla?
Øyvind Langslett.
Bob Shale.
Bob Shale, ja.
Nei, ikke Bob Shale, unnskyld. Unnskyld, det var feil navn. Det var Bob, vår venn Bob på BBT, har det.
Ja,
det var
Cobus.
Det var fan var høst,
ja. Ja.
Det var Cobus som fant det, husker
jeg. Det? Mm. Ja, så du kjørte den, jeg husker du var på Tysklands turné med den, og så ender den også opp hos Porsche-familien, så det jo et sånt ultimat, hva skal jeg si, aksept eller godkjenning av den, da, på en måte, det jo det.
Det jeg gjorde, altså før den kom så langt som til Porsche-familien, så bestemte jeg meg for å ta den bilen rundt på en sånn en Europa-tur, som ble avsluttet restaureringen og alt det der. Jeg holdt på med det der I så mange år. Så jeg gjorde en avtale med Porsches egen fotograf, som het Frank Orell den gangen, og var innom studioet hans I 4 dager, tok en masse bilder, og så dro vi på Porsche-museet da, med den bilen en dag. Og det som skjedde da, var at alle som jobbet på fabrikkene rundt der, og Porsche-museet, kom ut I gamene. Se på den bilen, helt utrolig. Det var et kaos, ass. Bitt på der. Kjempe kaos.
Movie star in town.
Ja, så drev jeg hjem igjen til Norge, og så fikk jeg en telefon fra en eller annen person som jeg ikke helt husker navnet på, hun lurte på om jeg kunne tenke meg å låne ut bilen da, til en sånn spesiell jubileum som de hadde. Og så sa jeg det at ja, det ikke noe problem, lurte på hva jeg skulle ha for det, så sa jeg, skal ikke ha noen ting for det. Og så sa jeg, altså vi snakker om penger, ja, jeg skjønner, jeg skal ikke ha noe for det. Så bare for å bevise at det ikke bare snakker om penger, dette her. Så bare dere sørger for transport, forsikring og sånne ting, så holder det lenge for meg da. Så når bilen kom ned dit, da, så fikk de jo mellom 250-500 mailer om dagen på den bilen.
Folk som ville kjøpe?
Ja, alle der, hva det var. Folk hadde aldri sett det der, noe sånt før. Farver, og det var helt voldsomt.
Han var stilig.
Ja, den har jo noen flotte bilder der hvor den står på toppen oppe I museet der. Så, det nye museet et fantastisk.
Fantastisk museum. Ja, og for en ære, tenker jeg, for en bilbygger fra Norge da, med merittlista di, at de leverer der, det
Jeg husker jeg stod der og forklarte de berømmelige navkapslene, ja. Som det har vært så mye diskusjoner om I England, ja. Blant annet. Men det var, altså det flere som irriterer seg over at de kapslene på biler som fra 1950, fordi de satt jo aldri på biler I 1950. Nei. 49 så var de der, men ikke ja. 1950. Og, ja. Men det jeg som startet den galskapen, dessverre. Fordi jeg så fant et gammelt bilde med de gamle kapslene, og det jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd der også. Det var bare en filosofi jeg hadde, sånn var det der. Mm. Fordi det var folkevogn som hadde de kapslene, mm. altså samme utseende uten folkevognmerke, men da den store ringen. Mm. Så min filosofi var vel egentlig at I og med at Porsche hadde dette som en drøm å bygge en sportsvogn ut av folkevogndeler, så hadde han ervervet seg også så noen folkevogndeler som også var laget under krigen, han kjøpte dette restlagret, blant annet kapsler, mm. som kom da kanskje I 46-47. Mm. Men da bare, også bare banket ut folkevognlogoen, og så ja. Krommet det på nytt. Det var det. Så jeg forklarte dette her til sjefen for museet, vet du, og pluss en helt sånn skokk med andre folk som stod der oppe, og jeg holdt et sånt lite foredrag, vet du, det var jo helt frasa budrygg, så det var de få minuttene der var fantastiske.
For det liksom en vanlig femboltkapsel, bare at du tar vare på den helt ytterste ringen rundt ja. Logoen.
Og så fikk jeg da Richie King da, til å lage et verktøy. Så ja. Sa jeg til Richie, husker jeg, at det som kommer til å skje nå at for jeg måtte betale for verktøy, vet du. Ja. Alt det der, vet jo.
Ja, for du startet med folkehåndkapsler og presset ut.
Startet med folkehåndkapsler og banket ut av logoen.
Ja.
Og så kobra og kromma hele greia på nytt igjen.
Ja.
Og da var det sånn at når du snudde kapslen, så kunne du se resten av folkevognen på baksida. Jeg kan godt tenke meg at det var sånn det var da. Og Richie da, hva det han gjør for noe? Jo da, første han gjør å lage et sånt set til, og så selge til han Simon Bowery da, som plutselig lager den verste greiene, vet du, og sa at ja, på nei da, det satt på bilen min var ny og sånn, og så tenkte jeg at ja, greit, hvor mye bråk skal vi lage om bilen din, tenkte jeg da. Den som egentlig har to chassisnumre, husker du det?
Ja, jeg husker godt. Det var en battle der I et par år.
Nå endelig får Sosa meg å komme på det der Facebook, så skal jeg skrive en hel avhandling om de der navkapslene.
Det så bra på. Oi, oi, oi. Ja. Nå har vi jo vært igjennom en del her, og et slags høydepunkt selvfølgelig når du leverer den bilen til Porsche, der han fortsatt står. Men Paul, det startet jo ikke helt der for deg, eller? Du var jo en ung gutt som vokste opp I Oslo og fikk bobledilla på et punkt.
Helt klart.
Så vi må litt tilbake I tid og starte der med din første bil på. Men det får bli I neste episode.
Ok. Gratis. Ja.
Da kommer vi tilbake til det.
Scootspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Scootspod via podcaster eller Acast, og følg Scootspod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentar og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.